Velkommen til podcasten 100-årets rettssak. Mitt navn er David Vogt, filosof ved UiB, og sammen med Jørn Øyrehagen Sunde, rettshistoriker ved UiO, så følger vi klimasaken i Høyesterett dag for dag. Og vi har med oss gjester. I dag har vi en nestor i norsk filosofi, Gunnar Skirbekk, grunnleggeren av Senter for vitenskapsteori ved UiB. Og vi skal begynne med en liten oppsummering av dagens forhandlinger i Høyesterett, og det kan jo du få begynne med, Jørn.
Ja, i dag så har regjeringsadvokaten fortsatt på den argumentasjonen som han begynte på i går ettermiddag, når han fikk ordet 3,5 dager med at saksøker hadde framført si sak. Og det som var essensielt både for regjeringsadvokaten i går og i dag, det var å bestride at paragraf 112 i grunnloven kan gi grunnlag for positive rettigheter. Så det betyr rett og slett at han mener at du kan ikke bruke grunnloven til å prøve for eksempel lovvedtak, eller i dette tilfellet da forvaltningsvedtak om å tildele løyve til å lete etter petroleum i Barentshavet. Så det han sier det at grunnlovens paragraf 112, det er mer en festtaleregel, kan vi kalle det, eller en regel som gir uttrykk for politiske intensjoner, men den kan ikke brukes til å få positive rettigheter, slik du kan med grunnlovens regler, for eksempel om ytringsfrihet eller forbud mot å fengsle noen uten dom, og så videre. Så det har vært veldig viktig, og det er litt sånn pussig egentlig, fordi på dette punktet så tapte staten både i tingretten og i lagmannsretten, og jeg vil si at spesielt lagmannsrettens dom var voldsomt inngående og klar på dette punktet, men det er veldig viktig for regjeringsadvokaten å på en måte ta brodden av paragraf 112, og det oppleves nok litt for meg at han ønsker å reversere et politisk vedtak en ettertid lurer på om det var godt. Men i så fall så gjør han det motsatt av det han ellers snakker om. Han snakker jo mye om at det er Stortinget som skal drive politikk, og domstolene skal ikke blande seg i den. Men hvis det skal være domstolene som skal ta brodden av i grunnlovsregel, så burde vel da overlates til Stortinget. De kan veldig enkelt vedta en ny grunnlovsregel nå i vår, som de kan vedta igjen i høst, og dermed så vil han være gyldig før jul neste år, hvis det er det de ønsker. Så akkurat denne argumentasjonen da synes det blir litt rar. Men ellers så brukte han også en del tid i dag på to andre punkt. Det ene er spørsmålet om norske utslipp er så store at de er betydningsfulle nok til at en kan gå inn og bruke grunnloven til for eksempel å stoppe disse petroleumsutvinningslisensene han har fått i Barentshavet. Og det neste punktet, uansett, det er bare norske utslipp som skal reknes med. Utslipp som skjer fra den olje og gass som vi eksporterer, skal vi ikke ta hensyn til i Norge. Det skal ikke reknes blant Norges bidrag til klimaendringer. Akkurat det punktet er det for så vidt mer å diskutere. Jeg har jo mine meninger om det, men her er det mer oppe for diskusjon, da jeg mener det om det første punktet. Hvis vi nå trekker oss litt vekk fra en sånn konkret argumentasjon, så er jo regjeringsadvokaten sitt mer sånn overordnet grep i denne saken, og sier at ting er vanskelige og ting er uklare. Grunnlovens paragraf 112 er uklar, konsekvensene av å bruke den er uklare, men du kan i hvert fall forvente at du får et ras av ulike rettssaker, og det gjør alt veldig uoverskuelig og arbeidsomt for domstolene generelt og Høyesterett spesielt. Hvis vi ser på det som saksøker har gjort, det er jo å ha en annen strategi, nemlig å male et bilde av klimaendringer som veldig et presserende problem som Høyesterett må ta tak i når denne saken nå ligger på deres bord. Og jeg tror jo at det er en mulighet for vi får en dom der begge parter blir litt misfornøyd. Jeg tror nok at vi kan få en dom der Høyesterett sier maler ganske ut i detalj hva type regel paragraf 112 er, og i hva situasjoner den kan brukes, og hva den kan brukes til. At domstolen bruker anledningen til å skape presidens, og så lage en regeltolking som andre domstoler vil bruke i fremtiden. Nettopp for å gi klare signaler om hva type klimasaker domstolene er egnet til å behandle, og hva de ikke er egnet til å behandle. Da vil ikke regjeringsadvokaten like, da vil saksøkeren være veldig begeistret for. Men jeg tror ikke saksøker kan forvente å få en dom der Høyesterett setter fot ned for all norsk petroleumsindustri i fremtiden. Da har ikke domstolen egentlig mandat å gjøre. Det er et politisk spørsmål. Så jeg tror at domstolen vil, hvis han gir saksøker medhold, snevre inn saken voldsomt på dette punktet, og la den bare dreie seg om disse 10 letelisensene som er gitt i Barentshavet. Og så gi et signal til lovgiver at vil en utvide norsk petroleumsaktivitet, så må det kompenseres med tiltak som motarbeider klimaendringer. Det er i hvert fall slik jeg ser det for meg. Og da er det ingen av partene som blir så veldig fornøyde, men jeg tror det er det mest realistiske etter å ha hørt noe på rettssaken i 5 dager.
Så kanskje vi kan si da at det er egentlig 2 spenningsmomenter her i denne saken. Det er både hva 112 skal være, hva denne paragrafen skal være fremover, hva vi kan bruke den til, og det er dette her med selve oljen. Hva skal skje med norsk petroleumsvirksomhet? Blir det noe effekt på akkurat dette, disse tillatelsene her, disse feltene? Får det eventuelt konsekvenser videre for generelt for norsk petroleumsvirksomhet? Og da kommer vi jo inn i store spørsmål som regjeringsadvokaten var innom i dag med Norges ansvar for utslipp i andre land og så videre. Dette tror jeg er ting vi skal touche innom i dag, men jeg vil bare, før vi går i gang med det, et lite inntrykk for en ikke-jurist som følger med på dette her. Det er jo at i dag dagen viet i veldig stor grad da hvorvidt 112 er å forstå som en materiell rettighet. Og da er det grundig tilbake til forarbeider, tilbake til 80-tallet, 90-tallet og fremover og fremover. Lenge og grundig om det, og masse tekst som leses om det, og så kommer inn på å lese lange utdrag fra det, kommer inn på juridisk teori som så går i detalj, og veldig, veldig grundig igjen, må man kunne si. Og det aktualiserer en kommentar som i dag professor Halvard Haukeland Fredriksen skrev på Rett24, der han kritiserer nettopp disse forhandlingene som nå foregår for å være rett og slett litt grann bortkastet tid. At de bruker for mye tid, sier han, og sammenligner da med andre saker av veldig stor betydning rundt om i verden, som de har klart de har klart seg med en dag eller to i rettsforhandlinger, men her har altså Høyesterett satt av 7 dager, og ja, veldig lenge. Og at han spør seg da, er dette egentlig den beste måten for Høyesterett å få kunnskapen sin på? At man har en slags høyt opplesning av juridisk teori og forarbeider og så videre. Det kan man sikkert i hvert fall diskutere, det er lærerikt for oss andre som ikke fra før har kjenner denne teorien. Men det som uansett, som også han Fredriksen nevner, er et poeng, det er jo at det har et slags pedagogisk funksjon dette også, at det tar befolkningen med på hele prosessen. Den varer såpass lenge, folk kan følge med, og det er jo da for å knytte det til det vi driver med her, det er akkurat det som er vårt formål, det er jo å ta ut det som skjer i rettssalen, og drøfte de mer prinsipielle spørsmålene som saken reiser. Og til det har vi jo da fått med oss en nestor i norsk filosofi som absolutt kan bidra til det. Så det er det jeg tenker vi kan gå inn på noen av de mer overordnete spørsmålene og se på de også fra filosofisk perspektiv. Og vi kan begynne med et nok så grunnleggende spørsmål, vil jeg si. Det er oljen. Den har vært veldig sentral for utviklingen av norsk velferd, men ikke bare norsk velferd. Man kan si kanskje at fossil energi har vært med på å bidra til fattigdomsutryddelse over hele verden i en lang periode nå. Og spørsmålet er, kan vi slutte med dette nå? Kan vi bygge det ned i det tempoet som miljøorganisasjonene ønsker, uten at vi dermed på en måte offrer velferden til dagens fattige til fordel for etterslekten? Det vil jeg gjerne høre din kommentar på, Gunnar.
Ja, store spørsmål. Det er klart at velferdssamfunnet slik vi har det i dag, med overføring av midler og penger, det henger ihop med mellom annet olje- og gassproduksjon etter 73. Men jeg tror, før vi går videre, så er det verdt å ta med seg at det er mange land som har olje. Nigeria har olje, Saudi-Arabia har olje, USA har olje. Men i vårt samfunn så har vi samtidig fått en fordeling av velstand som er ulikt de andre. Så jeg tror det er viktig å se litt grann på det spesielle, at det ikke bare oljen som har gjort at vi har fått det, og velferdsstaten. For det første så har vi jo en lang historie der staten var rimelig oppegående, altså før dansk-norsk dobbeltmonarki, om vi skal gå tilbake, men fra 1814 med nye regime med et embedsverk som var lojalt og kompetent. Francis Fukuyama har jo skrevet om hvor viktig det er å ha en stat i denne forstand. En god stat, og jeg skal komme tilbake til det, for sviktende stater er jo en del av problemet i dag. Det andre er at vi hadde folkelige rørsler som stod i forhold til dette og gikk inn i politikken, Hans Nielsen Hauge, etc. Så vi hadde et kompetent statsapparat, og vi hadde folkelige rørsler. Vi hadde folkeopplysning og selvorganisering. Og det vi også hadde fra 1900 og fremover var jo Kaspers lover, både for familieliv, det kjenner alle, men også for arbeidslivet var det lover, lenge før vi fikk olje. Og vi hadde folkeopplysning, vi hadde folkeskole for alle, også før vi fikk olje. Så etter siste verdenskrig, 45 og 73 med olje, så kunne vi fordele ut i stor grad, men veldig mye av det juridiske, institusjonelle og utdanningsmessige, som også er en del av velferdssamfunnet som vi har dialog der før. Jeg nevner dette fordi at det er litt viktig å ha med den tillit da, som også er basert i det norske samfunnet, og som er veldig forskjellig om vi nå ser på denne filmsnutten som har gått på NRK om USA og fattigdommen der. Da er det hos oss slik at det er i hvert fall inntil nylig vært relativt få store skillnader mellom folk, og det tror jeg er veldig viktig om en politisk skal få dette igjennom, at den ikke lar folk henge etter. Så det politiske tror jeg er veldig viktig å se dette hele denne pakka, hvordan det henger ihop, og at dette er viktig for at den skal kunne komme igjennom dette, kanskje på en brukbar måte.
Altså, du peker jo på noe som er fryktelig viktig, Gunnar, og som jeg av og til føler blir fort oversitt, og det er jo at uansett så dreier jo alt seg om politikk, og politikk dreier seg om også å ta hensyn til mennesker. Så de som mener at oljeindustrien er på en måte industri som opp og går, og der kan en aldri gjøre noen endringer, altså industrien har sin egen logikk, de overser jo det menneskelige aspektet og det politiske aspektet, men det kan også komme inn ifra miljøvernsynspunkt, nemlig da at det er hele tiden naturen den skal verne, og så blir den for opptatt av den og glemmer at under der så, eller i lag med den, så har vi jo mennesker som har sine behov, og samfunnet som har sine behov. Så av og til så føler jeg at dette blir sitt på som nesten automatiske prosesser styrt av en indre logikk, og ikke av en ekstern politikk.
Helt rett, og i det hele, de ulike institusjonene som en har, og staten er en av deg, læringsprosessene inngår i dette. Altså, jeg er jo ikke jurist, jeg er heller ikke naturviter, jeg har studert en del naturvitenskap, men jeg er ikke naturviter, jeg er filosof. Og vi ser på ulike kunnskapsformer og ulike institusjoner i et moderne samfunn. Og der, om vi ser for eksempel på demokrati, så er jo det en styringsform som kan ha ulike former, det ser vi i USA, det ser vi hos oss, et cetera. Men en tanke for et syn på det legitime i politiske vedtak i et demokrati er jo at de som utfører det vet hva de steller med. Folkeskole er derfor obligatorisk i alle fungerende demokrati. Og at lovene gjelder for de som det blir fattet lover av, at den gir selv folkesuvereniteten. Men der er det jo to problemer naturligvis. Det ene er at en del av våre vedtak går ut over landegrensene, i rommet altså. Og det andre er at det går fram i tida. Og der kommer det viktige punktet. Det er det at arbeidsplassene i dag, ja, diskusjonene i dag, politiske vedtak i dag, men vi har veldig få, vi har ingen institusjoner som på en skikkelig vis kan ta vare på kommende generasjoner, eller det som står i paragraf 112. Kommende generasjoner, men hvordan skal de komme til ordet? Alle vi som snakker, vi lever nå. Alle politiske partier, vel, det skal bli valgt i en kort tid. Kapitalen har relativt kort syn på profit og tilbakekalling. Det er slik at det som er i rommet, for det første innenfor staten, der har det ulike institusjoner, men også i rommet utenfor staten. Tenk bare på det emosjonelle ved at vi ser gjennom media. Tenk på dette barnet, den gutten som døde på stranda der i Tyrkia. Den gikk jo rett inn i hjertet på oss alle. Vi så han. Men alle de i fremtiden som ikke er der ennå, det ser vi ikke. Brecht har et uttrykk i en av kabarianene sine, at de i lyset ser vi, de i mørket ser vi ikke. Og tilsvarende er det med fremtiden. Og da er det to ting. De som skal leve heretter, kommer ikke til ordet, det har ingen institutioner. Og samtidig det som kan skje med deg rimelig dramatisk. Vi kan snakke om byrdefordeling. Klasser, veldig viktig som jeg sa, da får vi ikke til rimelig små skillnader mellom ulike grupper, så får vi polarisering som i USA, og da det veldig mye vi ikke får til. Og det mellom stater, som jeg har sagt, i den grad det finnes stater rundt om, alltid, så det jo ikke det heller. Men når det gjelder kommende generationer, og det veldig viktig, det to ting. Det kommer ikke til ordet, og det som kan skje med kommende generationer, det vet vi ikke, men det kan være rimelig dramatisk. Det betyr ikke at det vedtaket akkurat nå der oppe i Barentshavet så viktig, men samlet sett så kan det være veldig dramatisk det som kan skje med kommende generationer. Så der har vi altså den nye konstellasjonen at det en gruppe som ikke kommer til ordet, og som samtidig kan skje veldig dramatiske ting. Og da det spørsmål, hva slags... Ja, da det to ting. Det første at ettersom vi ikke kan se deg, eller kommunisere med deg, så det avhengig av kunnskap. Så det å ha kunnskap om... Den usikker naturligvis om hva som kan skje på det ulike vis, men det må bli formidlet gjennom kunnskap i større grad enn det det kan om det som i rommet, altså det som i tiden. Og...
Men, kan jeg bare skyte inn her, for det du bringer opp her minner litt om noe som regjeringsadvokaten sa i går, tror jeg, kanskje det var, at han sa at nettopp det som du sier, disse her, i fremtiden, det er noen vi ikke kan se, noen som enda ikke eksisterer. Hvem skal i så fall representere de, spør regjeringsadvokaten, og svarer, det må i så fall Stortinget gjøre. Det er Stortinget som må representere fremtiden, sier han. Så det at, at det er politikk, det er for naivt, sier du. Ja, men la oss nøste litt i det, for det at, ja, det er en enkel løsning at dette er politikk. Men da er vi likevel bare halvveis til svaret, for hvordan kan vi gjøre det til just i så fall? Altså, hvordan kan vi gjøre det til et spørsmål om rettigheter? Og det er noe konseptuelt vanskelig her, fordi at rettighetene, hvem nøyaktig sine rettigheter er det? Det finnes ingen identifiserbare individer. Så hvem er det som har disse rettighetene? Og vi får på en måte samme problemer når det gjelder spørsmålet om naturen i seg selv burde ha rettigheter. Da. For det at også 112 er jo da menneskene som har rettighetene til naturen. Men man kunne jo tenke seg at naturen i seg selv skulle ha noen rettigheter, men hvem er denne naturen, og hvordan klarer vi å konseptualisere det innenfor vanlige måter å tenke om rettigheter og en rettsstat på, så er det jo nettopp noen individer som har de. Så hvordan skal vi klare på en måte, må vi ha et paradigmeskifte her, må vi tenke annerledes om rettigheter?
Ja, du bringer inn to spørsmål her. Det dels om institusjoner og dels om retter, og dermed om kunnskap og begrep. La meg ta en liten runde til på institusjoner, fordi at når en sier Stortinget, ja, men hva er Stortinget? Det er ulike politiske partier som er valgt på en fireårsperiode. Og hvor det jeg har fått ideene fra? Ja, altså fra diskusjonen i partiet. Hvor kom den ifra? Ja, altså diskusjonen i det offentlige rom, dels ut fra kunnskap, utvikling i ulike disipliner, erfaringer, etc. Hele den offentlige diskusjonen, kunnskapsproduksjonen i høgskole og universitetssektoren. Og Stortinget skal jo da utnevne naturligvis i parlamentarismen regjeringen. Den er også basert på dette, og det er jo også kortsiktig. Og skal fatte lover, og så kommer domstolene som behandler dette her. Altså alt dette her henger jo naturligvis ihop, og det ikke sånn at en kan si at Stortinget er jo igjen avhengig av kunnskapsinntak, ikke sant, av ulike former av ekspertise, og det en inne på mitt fagfelt. Altså det ensidig ekspertise, det nok ekspertise, for vet vi om det, for altså økonomene i forhold til sosialantropologene, i forhold til statsvitenskap, etc. Det mange vitenskaper inne, og hva slags kunnskap kan vi ha om det fremtidige ting. Det vi vet at det ulike scenario. Det veldig vanskelig å forestille seg at vi har fast innsikt om det som kan skje, men det vi vet at det kan bli relativt dramatisk. Og det ingen andre enn oss som kan bringe dette på ordet, og da det at en må se ganske nytt på hele tiden. Også høgsterett og grunnlov. Hva kan vi da gjøre? Jeg sier ikke denne spesielle saken, for den kan være vanskelig nok. Men det at grunnlovet kan da være i alle fall en måte å binde seg til masta på, som blir sagt, det kan være en av de ting til å prøve å gi kommende generasjoner et ord. Slik at jeg synes det blir litt, skal vi si, ikke helt på linje med dramatikken i situasjonen, det som blir sagt fra statsadvokaten. Her til institusjonene, og her er det mer å si, men så mye så langt. Det andre som du sier om, hvem er det rett om det skal gjelde for? Ja, nei, det er klart, vi vet ikke hvem som skal leve, men kanskje vil det være langt flere enn de som lever i dag. Altså, det er en stor gruppe, og det som kan skje med det er ganske dramatiske ting. Og da er det vel slik at, og kan jeg argumentere for ulike rettslige synspunkt, at vi da har et rimelig ansvar for hva da, i alle fall for ikke å gjøre det verre enn det burde være, i alle fall ikke for faktisk å gjøre det verre enn det kunne være. Altså det er vel en rimelig moralsk standard som en da kan legge til grunn. Og da...
Så hvis jeg kan bare skyte inn der at det er, at det er nettopp et slags... uansett hvem det er disse ja. Er, så er det et slags minimum at de må ha tilgang på mat og ren luft og i det hele tatt muligheter for et slags minimum av velferd.
I verste fall livsgrunnlag. Simpelthen så brunn, altså her vet vi ikke, men altså det er en skala, men altså i verste fall så er det spørsmål om livsgrunnlag. Så jeg synes en argumenterer godt der som en sier at dette er moralsk uvesentlig. Det er argumentet i forhold til hva da.
Jeg kan jo også tenke meg det å spille inn, for dette som er spesielt med paragraf 112 er jo at du skal ta hensyn til fremtidige generasjoner, det er samme retten som du har som lever nå. Og jeg tenker jo at det er jo en måte å forstå det utsegnet på er jo som et ekstremt førevareprinsipp. Altså førevareprinsippet handler jo om at når konsekvensene av handlinger er ukjente, så må en være forsiktig. Og når vi nå snakker om disse voldsomme, som du sier, Gunnar, disse dramatiske endringene som er på gang, så må en være ekstra forsiktig, og horisonten må være ekstra lang. Ergo så får du denne ideen om de fremtidige generasjoner og nødvendigheten av å ta hensyn til deg. Så jeg føler vel at for noen så kan jo dette bare bli snakk, men jeg føler at det er en måte å tenke på som også har en resonans innenfor jussen og innenfor de ideer som eksisterer i jussen allerede.
Ja, altså både i jussen og ellers, altså det er nye måter å prøve å forstå den situasjonen vi simpelthen er i. Og det er altså klima er jo en ting, men altså det er jo naturen generelt, og det er de institusjonene vi skal takle dette her med, et cetera, et cetera. Dette er ikke ett problem, men det er veldig mange problem som går i hverandre. Og hva vi kan vite om det fremtidige er naturligvis usikkert, men at det er flere ting som går i hverandre, det kan vi være rimelig sikre på. Også som jeg sagt, altså svake stater som ikke er gode til å gjennomføre dette her, altså svake institusjoner i det hele.
En ting jeg har lyst til å utfordre på, Gunnar, det er jo at når situasjonen på denne måten er ny, må vi da tenke nytt om samfunnskontrakten? Altså når du bringer inn for eksempel i fremtidige generasjoner, så er vi jo egentlig nede på samfunnets grunnfjell og solidariteten i mellom alle de ulike individer som inngår i samfunnskontrakten.
Ja, altså det er et stort spørsmål for en forstår da med kontrakt, altså potensielt konsensus mellom ulike grupper, etc. Det er jo naturligvis en måte å se det på. Så er det de som vil trekke det i tvil, sånn skeptisistisk av forskjellige slag. Det som jeg tror kanskje ikke kan komme unna, det er at om vi i det hele skal takle disse institusjonene, disse problemene, så må vi ha institusjoner som kan være på høgde med utfordringene. Og i stand for å gå på kanskje så det positive, hva må vi ha av sånn prinsipp der, så tror jeg kanskje en kunne ta det negativt. Hva det som skjer om vi ikke ter oss rimelig og er heldige med det vi nå utfører, hva kan da skje at en ser på det negative? Jeg ser for eksempel at to skrifter jeg vil vise til, jeg vil ikke drive alarmistisk, altså fordi at kan hende går det jo rimelig bra, men jeg synes det er interessant at det er en NOU som er sendt til Finansdepartementet av alle ting, NOU 17-200-2018, som opererer med ulike scenarioer. Altså det er norsk økonomi og klimakrise som er spørsmål, og en del av det scenarioet er at det kan bli ganske katastrofalt. Det er det siste, altså scenario C. Og det innefatter jo ikke bare klima, men det innefatter naturligvis også konflikt. Altså du har klima, så har du alle de andre økologiske problemer rundt det, og så kan det være krise, så kan det bli konflikt, kan det bli krig. så kan det bli kaos og kollaps. Om du har det perspektivet der, så er det nesten litt, ja, hvor mye behøver en ha positiv grunngiving for det ene eller andre standpunkt, dersom det negative er så vidt viktig å unngå. Tilsvarende om en ser på World Economic Forum med risk reports, det opererer også med hvordan altså svake stater og konflikter og det hele kan føre dette her vilt ut. Så det er jo ikke bare klima, det er alt det som klima fører med seg. Vi får nemlig alt dette her, jo fordi at jeg tror det er prekariteten, den potensielle prekariteten i situasjonen som er viktig å ha inne. Og så får en se hva en kan greie å få til av institusjoner, av tiltak, etc. for å komme ut av dette. Så kan en jo si at det er, kanskje kan klare det som en kontrakt, men altså, det er jo ulike teorier, naturligvis i politisk teori og normativ art, om en vil snakke med kontrakt eller mer på tradisjon.
Ja, men at det er en vanlig metafor i hvert fall, at det er en kontrakt, og at, okay. Som du var inne på, folkesuverenitet, at de som gir lovene er også de som lovene gjelder for. På et vis. Men så er jo spørsmålet, altså det er en grunntanke i demokratiet, men så er vi nå satt i denne her prekære situasjonen. Og da var det i fjor et utspill fra en rekke samfunnstopper. Thomas Hillerin Eriksen, Arne Johan Vetlesen, Helge Drange, Jostein Gaarder, alle mulige kulturtopper, 25 stykker i tallet, som skrev i Aftenposten. Samfunnskontrakten er brutt, sier de. Nå må vi gjøre opprør. Og dette fikk jo kritikk, blant annet fra Torbjørn Røe Isaksen i regjeringen, som sa at dette her er udemokratisk. Hva tenker du selv om det? Er det nå på et punkt der, om vi kaller det samfunnskontrakt eller ei, i hvert fall at spillereglene nå på en måte ikke gjelder på samme måte?
Ja, altså reglene er ikke adekvate for situasjonen, vil jeg si. Og til begge standpunkt her, så vil jeg vel mene at det var, ja, skal vi si, litt begrepsfattige. Altså dersom demokrati blir sagt at dette er et, det foreslo i et råd da, ikke sant, som skulle så å si overstyre folk flest, slik ble det framstilt fra Røe Isaksen. Altså det ene var at den skulle ha et råd som skulle styre dette her, hvordan det var tenkt der, og uklart. Og det andre var da at det var udemokratisk fordi at det ble trekt ned over hodet på folk, Røe Isaksens motargument. Altså, overfor de som lever nå, men der igjen dette altså demokratisk, og er dette et vedtak som ble trekt ned over hodet også på de som gjelder i fremtiden, eller vil de være tjent med det? Så igjen så en på demokrati utelukkende som det som galt de som er her og nå, altså Røe Isaksens synspunkt. Han ser da ut til å definere demokrati ut fra situasjonen her og nå, uten med tanke på det fremtidige. Og det andre med et råd, altså en kontrakt, altså det er for litt idealistisk uten en forankring i institusjoner og ja, maktforhold i samfunnet, etter mitt skjønn. Det er jo en litt sånn, det var en litt retorisk sett naturligvis denne protestoppropet, det var jo litt på det ja, mer deklamatoriske nivået, det var jo ikke mye sånn om institusjoner, etc. Det var eller grupper, etc. Jeg synes begge to i grunn kom litt skjevt ut overfor de reelle utfordringene som vi har overfor de ulike fremtidige institusjoner.
Men kan vi spørre litt mer generelt da, uavhengig av hva de sa, er demokratiet rustet for de utfordringene vi står overfor? Altså det er jo i hvert fall noen som da antyder alle disse personene som stod bak oppropet om at det er det ikke. Altså det går ikke fort nok med demokratiet, og kanskje vil noen si at hele klimasaken er jo liksom motivert av en slags mistillit til at demokratiet skal løse dette her. At vi må skynde oss så mye at derfor må Høyesterett gripe inn. Så hva tror du, er demokratiet rustet til dette her?
Altså demokratier får vi jo i ulike former i forhold til rettsstat og måten det er arrangert på. Vi ser det i USA i dag med valgordningene, ikke sant? Men altså det er klart, demokratiet med alle sine sterke sider har jo et problem nettopp når det gjelder, som jeg var inne på før her, når det gjelder det fremtidige, fordi at det ikke kommer til ordet. Så spørsmålet er hvordan en kan rigge til de ulike demokratiske, altså vi har lovgivende forsamling, styrene, ikke sant, alle de tre maktorgan, så har vi forsknings- og universitetssektoren, vi har, der ekspertisen skulle komme og bli faglig kritisert, og vi har den offentlige sfære. Vi har alle disse institusjonene som må inngå i dette her, og spørsmålet er måten det inngår i, og det er lett å si at det er ulike former, men det er ikke bra nok, naturligvis. Og at det stadig trengs mer kunnskap, det er derfor vi har disse pågående diskusjonene, hva slags kunnskap, etc. Det er en pågående prosess. Så det der å snakke om som det er et demokrati, om det enten er godt eller ikke, altså vi må se på ulike former for demokrati, og hvordan det best mulig kan bli tilpasset det som synes å være utfordringene i dag. Det er der du får det. Og da er det riktig nok altså at ulike former for ekspertise, ulike former for kunnskap må inn. Hvordan er det økonomene kan si dette her, og det interessante i den NOU-en som jeg viser til, var at det foregår en veldig interessant fagkritikk av bruken av økonomiske modeller som er i et NOU som er levert til Finansdepartementet på grunn av at natur og institusjoner ikke er så nøye inn i det. Slik at det er en hel pakke, og det er det kanskje jeg vil ha sagt her. Altså, det er ikke ett problem, og det betyr at det heller ikke er en løsning, og en kan heller ikke si at det er et demokrati, og så er det liksom ferdig med det. Det jeg vil si, og du var inne på i stad, er at jeg tror at dersom en ikke får med seg alle grupper i samfunnet, enten det nå er voteringsmessig eller ikke, altså dersom det er som i USA, at det er store grupper som føler at den ikke blir trekt med og ikke blir sett. Det er jo Trumps store poeng, det da, prøve å se eller late som han ser folk. Altså om en ikke får til den biten der, altså det som vi har greid å få til med tillit og sånn i det norske samfunnet, men at det må også på plass for at en skal få dette til å fungere og få den. Og så får lik fordeling dersom en må ha mer, altså byrdefordeling mellom ulike klasser og grupper, både innenfor stater og mellom stater. Dette har vært omfattende, men jeg tror bare at det er såpass komplisert, og at det er for lite at det blir sett for, bare på klima eller bare demokrati, og så har jeg tenkt dem på demokrati omtrent som det norske, men altså det er både mer komplisert, som jeg sa, men også dermed også flere inntak der en kan få gjort ting.
Men det du sier nå, Gunnar, minner meg om noe, og det er jo Montesquieu i Lovenes ånd skriver jo at en føresetnad for republikken, og i hans verden så blir det feller i hvert fall demokrati innunder republikken, en føresetnad for republikken er at deltakerne har dyd. Virtue er det franske ordet han bruker. Og han sier da at uten da så kan du ikke ha en republikk. Og hvordan forklarer han dyd? Jo, han sier da at det er evnen til å sette andre sin interesse føre sine egne. Vi kan jo på en måte være enige om at det alltid har vært et gode i et demokrati, men i den situasjonen vi er nå så blir det jo nesten en forutsetning, fordi det er bare da vi kan trekke inn de framtidige generasjoner. Så da var det ene poenget, men så tenkte jeg at på sett og vis har en jo tatt litt tak i dette, for du, Gud, har jo alltid vært voldsomt opptatt av skolesystemet som en forutsetning for et godt samfunn. Og i den nye læreplanen, altså denne fokusen har fått på medborgerskap, som er noe helt nytt, den synes jeg er veldig positiv, for det gjør jo at vi nettopp er nødt til å prøve å sette oss inn i situasjonen til den andre, og identifisere oss med den andre. Og det er jo ikke bare viktig i forhold til klima, men du har jo vært inne på denne stakkars toåringen som de fant druknet på strendene i Tyrkia. Altså, flyktningekris også dreier seg jo om den andre, og vår identifikasjon med den andre.
Ja, altså moralsk motivasjon er et stort interessant spørsmål, og naturligvis vanskelig på alle bøver og kanter. Men det som du er inne i, det er at når du er statsborger og kan velge å bli valgt og gi lover til andre, så forutsetter jo at en kan språket, skjønner sakene og har rimelig kjennskap til det som foregår. Og derfor er det jo at det er skoleplikt i alle velfungerende demokratier, og så er det naturligvis at ting aldri er gode nok, og et cetera, et cetera. Det andre som jeg vil si det, der gjelder jo demokrati ideelt sett, som aldri blir bra nok, og vi prøver etter evne. Det andre er jo at vi lever jo i et moderne rettssamfunn. Og et moderne samfunn er vitenskapsbasert. Og det betyr at en må forholde seg til feilbarlig og perspektivistisk vitenskap. Jeg mener økonomene ser visse ting, sosialantropologene andre ting, statsviterne tredje ting om det samme. Altså, det er ikke sånn at det er Guds øye som ser alt fra alle sider samtidig. Det er ulike ekspertiser, ikke sant, som ser ulike ting. Og det å forholde seg til dette i et moderne samfunn, at den ikke fell inn i dette post-truth og fake news, men at den held opp en rimelig respekt for kritisk og selvkritisk kunnskap som perspektivistisk. Det et komplisert spørsmål. Og det gjelder alle moderne samfunn, og det gjelder naturligvis statsborgerne, så det naturligvis av de ting som et universitetssystem, høgskolesystem og skolesystem i det hele bør de jobbe for, og media naturligvis også, hvor det får støtte til dette. Så det jo en veldig viktig sak. Det andre jo at det ulike syn, det må en respektere i et moderne samfunn, men også i et moderne rettssamfunn, så det jo naturligvis slik, og det går litt i retning av det du nå sier, at det ikke bare juridiske retter og plikter som man kan bli straffet for, og det ikke heller bare moralske som det sanksjoner for, men det jo også visse normer som nødvendige for at institusjonene skal fungere. Og så i et rettssamfunn så skal du ta vare på dine egne barn, men dersom du sitter i en offentlig institusjon som skal ha med rekruttering av barn til enten det en plass på et sykehus eller skole eller sånn, så skal du naturligvis behandle alle likt. Så du må ha roller slik at du kan skilje mellom den private sfære og den offentlige sfære. Som du ikke har i et klansamfunn, enten det moderne eller mer førmoderne, om det altså enten Somalia eller Libanon, altså, eller hva det så det klart, ulike institusjoner har ulike krav til, ikke sånn at nødvendigvis alle, men at flertallet følger dette for at institusjonen i det hele skal fungere. Så i tillegg til det du kan kalle det moralske, så det også det, og det juridiske, så det også det du kan kalle det institusjonskonstitutive normer, livsformer. Så alt dette her jo kompliserte saker, hvordan man skal få dette da til å fungere godt i forhold til klima, det jo naturligvis store utfordringer, men det i alle fall slik at i et samfunn som både har en rimelig grad av demokrati med ytringsfridom, og der du har fri forskning og ulike fag, og ulike fag får komme til ordet, så det i alle fall en større sjanse for at man kan få et rimelig realistisk syn på de utfordringene man har, og at det også kan da bli formidlet gjennom media som i dag da dessverre kanskje da underlagt både gjennom teknologi og markedsføring en del heldige trekk.
Hvis jeg forstår deg rett her, Gunnar, så er noe av det du sier her at vi må ha egentlig en rikere forståelse av hva et demokrati er, og at det inkluderer institusjoner, men det inkluderer også kunnskap, respekt for vitenskap. Ja. Og det bringer jo oss egentlig midt inn i denne saken her, for et av de temaene som tas opp her er jo i hvilken grad er denne 23. konstitusjonsrunde, i hvilken grad er den, bygger den på et kunnskapsgrunnlag som er vitenskapelig, i hvilken grad er det en rasjonell politikk i forhold til de målene man har forpliktet seg til i Parisavtalen. Og det er i hvert fall det er visse ting som tyder på at her har miljøorganisasjonen en god sak, nemlig at det har beviselig blitt ignorert veldig mye vitenskapelig input når det gjelder oljepolitikken de siste årene. Det var kom frem i Klassekampen at, eller det var Riksrevisjonen som har gjort en studie av hvor av alle miljøfaglige råd som er blitt spilt inn i oljepolitikken i forbindelse med utlysninger og så videre i perioden 2012 til 2018, tror jeg det var. Hvor mange ganger tror dere at de tok hensyn til noen av de miljøfaglige rådene? Det var null. Aldri. Ikke en eneste gang. Så det er jo da på en måte et bevis her på at du kommer ikke gjennom med kunnskapen. Og det er også grunn til at Natur og Ungdom nå i siste runde har sagt vi gidder ikke å komme med noen høringssvar her, for det blir bare ignorert uansett.
Ja, som jeg sa, jeg kan ikke vurdere internt det naturvitenskapelige rapporter, etc. I alle fall ikke utover et visst nivå. Så jeg må ha tillit til at de ulike fag har den type fagkritikk som gjør at det står på rimelig faste føtter. Men som du er inne på, det jo ulike fag. Som regel har du inntrykk av at det kanskje er en viss type relativt kortsiktig økonomisk tankegang, teknologisk basert, og at den ikke har inne de andre forhold i tilstrekkelig grad, at det ikke blir hørt. Altså kort sagt, for ensidig og for kortsiktig ekspertise. Jeg tror det et gjennomgående problem, for ensidig og for kortsiktig ekspertise. Og det betyr ikke bare at den ikke da har instrumentell rasjonalitet, men til og med den instrumentelle rasjonaliteten er for kortsiktig og for ensidig, at det finnes andre perspektiv, og det der er et problem i et moderne samfunn, som er preget av veldig komplekse problem, der alt henger ihop med alt, og det går i hverandre, ofte forsterker hverandre, naturforhold, samfunnsforhold, kulturelle forhold, og at vår ekspertise, det er jo det problemet vi har i moderne samfunn, at den er ser stykkevis og delt og ser ut fra ulike perspektiv. Og så kommer det makt inn, naturligvis, inn i dette her. Det er jo ikke tilfeldig at det er en viss type økonomisk ekspertise som har gjennomslag i mange tilfeller, mens at til dels altså sosiokulturelle forhold, økologiske forhold står svakere fordi det ikke har den samme makt bak. Altså der er det jo igjen at en kan studere maktforhold mellom ulike former for ekspertise. Så alt dette her må en da ta inn. Og her er det igjen sånn altså at det er ikke snakk om alt eller ingenting, men det er altså hvor bra kan vi få det til, altså, og det å prøve å unngå at det blir verre enn det kunne være, altså melioristisk, altså forbedre, det er gradualist og meliorist, for å snakke litt sånn flott i fagterminologi, at jeg prøver å få det så bra en kan, og prøve å unngå at det blir verre enn det kunne være, og det er det stikkord jeg tror er vårt.
Og jeg tror vi skal avslutte med de ordene, Gunnar, for nå har vi nådd tidsgrensen vår. Så tusen takk til Gunnar Skirbekk, som var vår gjest i denne episoden av podcasten, 100-årets rettsak. Og så kommer det flere episoder, så det er bare å følge med. Tusen takk til alle sammen.
Takk til dere. Takk.